Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo dorong kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan. Menteri PAN-RB bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional sampaikan strategi akselerasi transformasi digital pemerintah untuk mendukung kebijakan ekonomi. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto fokus mempercepat pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan dan permukiman. Ia memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Januari 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait melalui konferensi pers usai rapat terbatas menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga hak guna usaha yang tidak diperpanjang. Menteri Marwarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan mengedepankan keadilan.
Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau.
Marwarar Syahid juga memaparkan sejumlah kebijakan pro-rakyat yang akan diimplementasikan dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Antara lain penghapusan PPN selama 6 bulan, untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Berita selanjutnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian dalam melakukan transformasi digital saat memberikan keterangan pers setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka Selasa. Rini Widiantini menuturkan sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian. Salah satunya, infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure.
Nah, di dalam melakukan transformasi tersebut tentunya kita memiliki hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama mengenai masalah bagaimana kita mempersiapkan digital DPI-nya, digital public infrastructure. Tadi Ibu Mari Pansu mengatakan, satu, kaitannya dengan masalah digital ID, kemudian yang kedua kaitannya dengan data exchange, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan digital payment.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini berharap dengan fondasi transformasi digital bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Mengutip laman resmi menpan.go.id, saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki government technology dengan nama INA Digital yang telah merilis secara terbatas 3 produk digital meliputi layanan identitas digital terpadu, INAPAS, Portal Nasional Pelayanan Publik INAKU, dan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan INAGOV. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menilai bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh aliansi Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, BRICS, menjadi pengimbang keanggotaan dari forum-forum negara maju dan berkembang. Menjawab pertanyaan media saat memberikan keterangan pers tentang pembentukan Komite Transformasi Percepatan Digital di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa, Mari Elka menilai di BRICS, Indonesia juga bisa menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang.
Dari forum-forum yang kita menjadi anggota, BRICS itu menjadi salah satu pengimbang bahwa ada kelompok negara sedang berkembang, Tapi kita juga menjadi anggota di kelompok-kelompok yang ada negara maju, negara sedang berkembang. Jadi mungkin bisa dilihat positifnya, kalau ada isu-isu yang terkait dengan negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan baik di BRICS-nya maupun di forum-forum lain, forum-forum multilateral yang lain. Itu pertama. Kedua, kita bisa juga menjadi jembatan ya antara kepentingan negara sedang berkembang dan isu-isu yang berkembang di multilateral yang kita anggap ini harus diperjuangkan sebagai kelompok negara sedang berkembang.
Maria Kapangestu mengatakan, bergabungnya Indonesia di BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri bebas aktif. Indonesia boleh bekerja sama dengan berbagai pihak. Dia menegaskan, menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia memainkan peranan sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni menjelaskan, pemanfaatan hutan sebagai kawasan cadangan pangan, energi, dan air bukan merupakan deforestasi, namun justru dalam rangka mendukung swasembada pangan dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan. Dia menjelaskan Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai kawasan cadangan pangan, energi, dan air tersebut. Mengutip laporan Antara Rabu, dalam keterangannya, Menteri Kehutanan menjelaskan, idenya bukan deforestasi, tapi justru menjaga hutan yang secara bersamaan swasembadanya berjalan. Kementerian Kehutanan juga memastikan cita-cita dan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kehutanan dapat dieksekusi dengan baik. Berita selanjutnya. PT KAI akan menggunakan biodiesel B40 sebagai bahan bakar secara bertahap. Vice President Public Relations PT KAI, Ana Purba, mengatakan hal ini dilakukan seiring dengan ditetapkannya keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan itu mengatur tentang pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai campuran bahan bakar minyak jenis minyak solar dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 40%. Mengutip laporan Kompas.com, Ana mengatakan pelaksanaannya menyesuaikan kesiapan dari pihak pemasok bahan bakar, dalam hal ini PT Pertamina Patraniaga. Biodiesel B40 adalah campuran bahan bakar minyak yang terdiri dari 40% bahan bakar nabati dan 60% solar atau minyak fosil. Diyakini bahan bakar campuran tersebut lebih ramah lingkungan dan mampu menekan emisi gas rumah kaca. Hingga kini PT KAI berkomitmen menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia mencatat kawasan ekonomi khusus KEK telah menghimpun investasi hingga Rp82,6 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 42.930 orang sepanjang 2024. Secara kumulatif mulai dari 2012 sampai 2024, kawasan ekonomi khusus telah mencatat capaian investasi sebesar Rp57 triliun dengan penyerapan lebih dari 156.000 tenaga kerja dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manangsang mengatakan, dengan capaian tersebut, pihaknya ditantang untuk lebih meningkatkan lagi kontribusi nyata dengan mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk memperkuat lagi pertumbuhan ekonomi nasional yang dikirakan harus mencapai 8%. Kawasan ekonomi khusus di Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat sejak awal ditetapkan. Saat ini terdapat 24 kawasan ekonomi khusus di berbagai sektor, termasuk manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat. Berita terakhir. Kementerian Perindustrian menyatakan sejak diberlakukannya minimal serapan tingkat komponen dalam negeri, TKDN di industri handphone, komputer genggam, dan tablet, HKTIS, sebesar 35%, menjadikan sektor tersebut tumbuh dengan pesat. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, dalam pernyataannya di Jakarta Selasa menjelaskan, pada tahun 2023, produksi telepon genggam, komputer genggam, dan tablet di dalam negeri mencapai 50 juta unit, dengan jumlah impor hanya 3,1 juta unit. Hal ini membuat 94% dari produk teknologi tersebut merupakan hasil produksi manufaktur domestik. Sementara nilai ekspor produk elektronika hingga triwulan ketiga 2024 sudah menyentuh angka 10,07 miliar dolar Amerika Serikat yang didominasi oleh ekspor peralatan telekomunikasi atau telepon, elektronika rumah tangga, peralatan listrik, dan komponennya. Menurut Setia Diarta, dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia mampu mengekspor produk berteknologi tinggi seperti smartphones. Kementerian Perindustrian mengapresiasi perusahaan industri handphone, komputer genggam, dan tablet yang telah menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya dan terus konsisten mengekspor produknya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Apple didorong investasi dan ciptakan lapangan kerja di Indonesia. Dua kementerian Indonesia yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal bertemu dengan manajemen perusahaan Apple di Jakarta Selasa. Usai pertemuan, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Setia Diarta mengatakan, negosiasi dengan Apple hanya membahas soal pemenuhan tingkat komponen dalam negeri supaya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bisa menjual produk terbarunya, iPhone 16, secara resmi di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi yang pertama, yaitu pembangunan fasilitas produksi atau pabrik. Pertimbangannya agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut. Sementara hasil dari pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani adalah Apple berkomitmen membangun pabrik vendor AirTag di Batam, Kepulauan Riau. Nilai investasinya diperkirakan mencapai 16 triliun rupiah. Pertemuan yang dilakukan dua kementerian Kabinet Merah Putih merupakan salah satu langkah nyata dari Asta Cita atau 8 misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Butir ketiga Asta Cita berbunyi, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Penciptaan lapangan kerja memang menjadi salah satu perhatian utama pemerintahan Prabowo Subianto. Membuka lapangan kerja yang berkualitas memang tidak bisa dalam jangka waktu pendek. Diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif dengan rencana strategis industrialisasi. Ini artinya perlu disiapkan program-program yang akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Pendirian pabrik oleh investor asing di Indonesia akan membuka peluang kesempatan kerja. Diharapkan hal tersebut bukan hanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi berkelanjutan. Apalagi bila diiringi dengan alih teknologi, sehingga tenaga kerja Indonesia menjadi lebih berkualitas. Di sisi lain, meningkatkan lapangan kerja berarti juga mendorong sumber daya manusia untuk minimal memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, bahkan melebihi. Ini artinya perlu keterlibatan banyak pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang tidak kalah penting adalah kesadaran setiap individu rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
diawali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Januari 1912, Kongres Nasional Afrika didirikan. Kongres Nasional Afrika, ANC, didirikan pada 8 Januari 1912 di Bloemfontein dengan tujuan melindungi hak-hak mayoritas kulit hitam di Afrika Selatan. Didirikan oleh tokoh-tokoh seperti Albert Luthuli, Saul Plaatje, dan John Dweeb, partai ini awalnya bernama South African Native National Congress hingga 1923. ANC dikenal sebagai gerakan pembebasan yang menentang apartheid dan berhasil meraih kekuasaan mayoritas pada 1994 setelah pemilu pertama pasca apartheid yang menghasilkan Nelson Mandela sebagai Presiden Afrika Selatan. Sejak saat itu, ANC terus memerintah negara Afrika Selatan dan menjadi partai dominan, meskipun perolehan suara mereka mulai menurun sejak 2004. Beralih ke 8 Januari 1996, operasi pembebasan Sandra Mapenduma dimulai. Krisis Sandra Mapenduma dimulai pada 8 Januari 1996 di Mapenduma, Jayawijaya, Papua, ketika 11 anggota tim ekspedisi Lawrence 95 disandra oleh sayap militer organisasi Papua Merdeka OPM yang dipimpin Kelly Colick. Ekspedisi Lawrence 95 yang dimulai pada 18 November 1995 melewati Mapenduma sebelum penyanderaan berlangsung. Peristiwa ini berakhir setelah 130 hari, yaitu pada 9 Mei 1996 ketika Kopassus yang dipimpin Prabowo Subianto selesai melaksanakan operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Operasi pembebasan Sandra mengakibatkan tewasnya 2 sandera. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Januari, Hari Mengetik Sedunia. Hari Mengetik Sedunia atau World Typing Day diperingati setiap 8 Januari untuk merayakan kemampuan mengetik dan komunikasi manusia. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2011 di Malaysia melalui sebuah kontes mengetik cepat yang kemudian diakui secara internasional. Hari Mengetik Sedunia mengingatkan akan pentingnya keterampilan mengetik yang dimulai dengan penemuan mesin ketik komersial pada tahun 1874. Hari Mengetik Sedunia menjadi momen untuk menghormati perkembangan keterampilan menulis dan berkomunikasi dalam sejarah, serta mengagumi inovasi di masa depan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.primus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Thank you.
kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari sana hidup terpaksa. Kau memang dari planet-planet yang lain, ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Holy moly, kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh blok ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan atau disebut BRICS. Dalam keterangan tertulis pada Selasa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid, mengatakan, keanggotaan ini akan memberikan peluang besar untuk mendorong perekonomian nasional ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam akun Instagram resmi Kadin, Arsyad Rashid mengatakan, keanggotaan BRICS membuka peluang besar, antara lain untuk memperluas kerjasama ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Arsyad juga menyampaikan, keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan momen bersejarah yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai keketuaan ekonomi global. Ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian. Namun menurut Arsyad, dengan peluang yang ada, Indonesia juga harus siap menghadapi tanggung jawab baru, terutama dalam mengelola persaingan global yang semakin ketat. Meskipun demikian, Arsyad optimistis dengan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, keanggotaan Indonesia ini akan memperkuat fundamental ekonomi, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan Arsyad menegaskan bahwa Kadin Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan manfaat keanggotaan BRICS dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, dikutip dari website resmi pemerintah Brazil, dalam konteks sebagai presidensi BRICS tahun ini, pemerintah Brazil mengumumkan secara resmi masuknya Republik Indonesia ke dalam BRICS sebagai anggota penuh pada 6 Januari 2025. Dalam pernyataannya, pemerintah Brazil menyampaikan, dengan populasi dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerjasama selatan-selatan. Senada dengan Brazil, Tiongkok mengucapkan selamat dan menyebut hangat Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Tiongkok mengungkapkan siap bekerjasama dengan Indonesia maupun anggota BRICS lainnya untuk membangun kemitraan yang lebih komprehensif, erat, praktis, dan inklusif, mendorong pengembangan kerjasama BRICS yang berkualitas tinggi, serta berkomitmen memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan partisipasi Indonesia di BRICS merupakan wujud dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. Indonesia telah dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral. Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global.
Seia menyudahi sekata pisah, sama lagi bersama dihadapi, engkau pun seperti tak enggan mengakhiri. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berbicara, topik mengada-ngada. Tingkarkah kita aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu, tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Terus menitik garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus menitik kisah kita tidak bertitik. Aku seorang yang baru, kukira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Coba dengan yang baru, ku kira hilang bayangmu. Namun tiada yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Curangimu, curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Medan adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah timur daerah pesisir Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Pulau ini memiliki pasir putih yang lembut dan halus, air laut yang jernih dan berwarna biru kehijauan, serta pemandangan laut lepas yang eksotis. Menginjakan kaki di Pulau Neden serasa dimanjakan oleh alam yang begitu indah. Selain pantainya yang berpasir putih, air pantai yang bening dan pemandangan laut lepas yang eksotis, pulau ini juga memiliki hamparan hutan yang masih asri dan terjaga. Nama Neden berasal dari bahasa Belanda yang berarti turun. Nama ini diberikan pada masa kolonial Hindia Belanda oleh Jan Dixon Lam sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam penamaannya. Pulau Neden terkenal dengan keindahan pantainya yang menawan dan eksotis. Bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan pemandangan pantai yang mempesona, Pulau Neden serta pantainya terbilang masih perawan dan menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Keanekaragaman hayati di pulau ini menjadikannya sebagai destinasi wisata bahari yang sangat menarik. Tidak hanya itu, Pulau Neden juga menjadi tempat bersarang bagi beberapa spesies burung laut. Hal ini menambah keunikan dan daya tarik Pulau Neden. Terumbu karang dan pemandangan matahari terbit dan tenggelam dari pulau ini sungguh luar biasa. Lokasi Pulau Neden yang tersembunyi dan akses untuk menuju ke lokasi yang masih sulit membuat pulau ini tidak terlalu ramai dikunjungi wisatawan. Pulau Neden terletak di Dusun Kidan, Desa Kiotai, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian timur. Pulau Neden dapat dicapai melalui jalur laut dari Pelabuhan Geser, Seram Timur. Ada dua opsi transportasi yang bisa dipilih, menggunakan speedboat dengan waktu tempuh 30 menit, atau dengan longboat penumpang yang biayanya lebih hemat. Transportasi ini tersedia setiap hari, namun waktu tempuh lebih lama. Sebelum Anda mengunjungi Pulau Neden, ada baiknya Anda mengecek terlebih dahulu transportasi dan akomodasi yang akan digunakan di pulau ini, agar liburan Anda bersama keluarga menjadi lebih aman dan nyaman. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terlanjur abadi, semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata, takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya, berlalu dan ingatkan luka. Takkan pernah terkumpul untuk menepis bayangmu. Tak berdaya, kebilanmu meninggalkan usaha. Selagi bumi itu tak pernah ada yang baru. sana bila harus meninggalkanmu selalu. Selagi merindu meninggalkanmu selalu.
Bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sleep apnea menjadi gangguan tidur serius yang seringkali tidak terdeteksi dan membutuhkan alat perawatan yang kompleks sehingga kurang nyaman. Menjawab tantangan ini, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya menghadirkan inovasi Sleep Care, matras non-kontrak pemantau sleep apnea dan kualitas tidur. Salah satu penggagas Sleep Care, Mu'afa Ali Syakir menjelaskan, sleep apnea merupakan gangguan tidur yang terjadi akibat terhalangnya saluran pernapasan. Kondisi ini dapat menjadi masalah serius karena menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Sayangnya, hingga saat ini, alat pendeteksi sleep apnea yang sudah ada relatif mahal dan dirasa kurang nyaman bagi pengguna. Dengan menghadirkan Sleep Care, mahasiswa Departemen Teknik Biomedik ITS ini menginovasikan alat pendeteksi sleep apnea dan kualitas tidur berbasis matras yang nyaman digunakan. Dengan mengintegrasikan teknologi, alat ini mengombinasikan pemrosesan sinyal canggih dan machine learning untuk mendeteksi sleep apnea secara efektif. Mu'afa menjelaskan, sinyal fisiologis pengguna akan direkam menggunakan sensor non-kontak yang terintegrasi pada matras. Matras dibuat dari kain berbahan nilon silver, bahan konduktif yang dilengkapi elektroda positif dan negatif, beserta ground untuk menangkap sinyal listrik jantung atau elektrokardiografi. Tidak hanya itu, Sleep Care juga memanfaatkan sinyal suara mekanis jantung yang direkam melalui sensor pada matras. Dengan metode Shannon Envelope, alat ini akan mendeteksi sinyal first heart sound dan second heart sound untuk menganalisis pola detak jantung beserta variabilitasnya. Data yang telah diekstraksi akan dianalisis menggunakan model Artificial Neural Network untuk menghasilkan prediksi secara tepat waktu. Hasil analisis ini dapat diakses melalui situs WebCare, di mana pengguna dapat melihat data kualitas tidur mereka. Selain itu, SleepCare juga dilengkapi fitur unggulan berupa Auto Dialer. Jika alat mendeteksi ketidaknormalan seperti jeda napas atau pola jantung yang menunjukkan potensi bahaya, Auto Dialer akan secara otomatis menghubungi kontak darurat penggunanya.
Berdusta jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.poinnews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan sebuah lagu dari Kalimantan Barat yang berjudul Tikanang Urang Tue, yang artinya terkenang orang tua. Lagu Tikanang Urang Tue diciptakan oleh Bulian Mustafa. Liriknya bercerita tentang seorang perantau merindukan orang tuanya di kampung halaman. Dalam liriknya disebutkan bahwa perantau itu sangat rindu orang tua, keluarga dan kawan yang ada di kampung. Sang perantau pun berharap bisa segera kembali ke kampung halamannya. Baiklah pendengar, berikut lagu Tikanang Urang Tue yang dinyanyikan oleh Friska Syurina. Selamat mendengarkan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25GHz和17.55GHz。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。